kai mi vides alian fortan angelon, malsupren irantan el la cielo, vestitan per nubo, kai la ciel arco estis super lia capo, kai lia visaggio estis kiel la suno, kai liai piedoi kiel colonoi el fairo. Kai li havis en la mano libreton malfermitan, kai li metis la dextran piedon sur la maron, kai la maldextran sur la teron, kai li ekkries per granda voĉo, kiel leono plekas, kai kiam li kries, la sep tondroj parolis per siaj voĉoj, kai kiam la sep tondroj parolis, mi volis skribi, kai mi audis voĉon el la cielo dirantan: sigelo tion, kion parolis la sep tondroj, kai ĝin ne skribu. Kai la angelo, kiun mi vidis staranta sur la maro kai sur la tero, levis sian dextran manon al la cielo, kai juris per la vivanto por ciam kai eterne, kiu creis la cielon kai tion, kiu estas en gi, kai la teron, kai tion, kiu estas en gi, kai la maron, kai tion, kiu estas en gi, che tempo ne plu existos. Sed en la tagoi de la voĉo de la sepa angelo, kiam li tui trompetos, tiam finigios la mistero de Dio, kiel li evangelies al siai servistoi la profetoi. Kai la voĉo, kiun mi audis el la cielo, parolis al mi de nove, dirante: iru, prenu la libreton malfermitan en la mano de la angelo, staranta sur la maro kai sur la tero. Kai mi iris al la angelo, kai diris al li: donu al mi la libreton. Kai li diris al mi: prenu gin, kai formanju gin, kai gi maldolcigos al vi la ventron, sed en via buŝo gi estos dolĉa kiel mielo. Kai mi prenis la libreton el la mano de la angelo, kai formanĝis gin, kai en mia buŝo gi estis dolĉa kiel mielo, kai kiam mi gin manĝis, mia ventro maldolĉiĝis. Kai li diris al mi: vi devas de nove profeti ĉe multaj popoloj kaj nazioj kaj lingvoj kaj regioj.